რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE.
24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. საქართველოს პარლამენტმა შაბათს კვირდობა გამოუცხადა საქართველოს მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას. რას მოელიან მთავრობის გუნდისაგან?
მე ვფიქრობ, რომ არც 11 ოპტიმიზმი და არც 11 პესიმიზმი ამ ეტაპზე არ იქნებოდა სწორი და ჩვენ უნდა ვაცადოთ ეხა 100 დღე და 100-100 წლის შემდეგ შეგვეძლება ალბათ უფრო დაზუსტებით საუბარი თუ საერთმედის ეს ყველაფერი.
საკვირაო პროგრამაში ტრადიციულად შემოგთავაზებთ ჩვენს რუბრიკას თავისუფლების დღიურებს. ანა მიქაძე, საქართველოს მეყველეთა ასოციაციის თავმჯდომარე, გაგვაცნობს თავის შტაბეშტილებას განლიქვირის განმავლობაში.
პირველად მზეს უმზირის მარცვალი რომ ჩავაგდე ქოთანში, აი მიწას როგორ შევებედავდი ასეთ თავხედობას, მე ნეოფიტი გიჟივით დავბოდი ქოთნის ირგვლივ, ჯერ გაიხლიჩა, გადასკდა ღარებში და პატრკო ულვაში გამოყო თოთო და რბილი, მე იწვერებოდა და მზისკენ იწევდა.
ჩვენი რადიო მსმენელებისა და მკითხველების კომენტარებსა და შენიშვნებს გაცემაში თავისუფლება გისმენთ, გამოეხმაურებით.
გონი მოგიწევს ფსიქოლოგთან მისვლა, მიმართავს ანუ კომენტატორი გიორგი, ბლოგის ავტორი გიორგი მაისურაძეს. მწვავე ობსესიურ სიმპტომად ჩამოგიყალიბდა ეს სოც პრობლემა.
ასე გახლავთ საკვირაო გადაცემის ძირითადი შინაარსი. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საქართველოს პარლამენტმა შაბათს ასათი ხმით 19-ის წინააღმდეგ დობა გამოუცხადა მთავრობის წარდგენილ შემადგენლობას, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი უხელმძღვანელებს. საქართველოს მთავრობის შემადგენლობისათვის დობის გამოცხადებიდან ორი დღის ვადაში პრეზიდენტი დანიშნავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, ხოლო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ასევე ორი დღის ვადაში დანიშნავს საქართველოს მთავრობის სხვა წევრებს. მათი ვინაობა ცნობილია მთავრობის სამოქმედო პროგრამა, რომლის სახელწოდება თავისუფლება, სწრაფი განვითარება და კეთილდღეობა. სხვა საკითხია, თუ ვის როგორს ჯერავს თავრობის ამ პროგრამის რეალისტურობისა. ამის თაობაზე კვირის განმავლობაში ბევრი შეფასება და კომენტარი კეთდებოდა. ეკა ქევანიშვილმა საკვირაო მიმოხილვაში თავი მოუყარა ზოგიერთ გამოხმაურებას თავრობის განახლებული შემადგენლობის მისამართით.
გასული კვირის დასაწყისში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი კვირიკაშვილმა საზოგადოებას მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა წარუდგინა. ძირითადი ცვლილებები მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს შეეხო. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის თანამდებობაზე პრემიერმა გიორგი გახარია წარადგინა, რომელიც დიმიტრი ქუმსიშვილს შეცვლის. დიმიტრი ქუმსიშვილი დაიკავებს ფინანსთა მინისტრის თანამდებობას, რომელზეც 2012 წლიდან ნოდარ ხადური მუშაობდა. გიორგი კვირიკაშვილის გადაწყვეტილებით შეიცვლება ასევე რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ნოდარ ჯავახიშვილის ნაცვლად დასახელდა ზურა ბალავიძე. ყოფილი თავისუფალი დემოკრატი ვიქტორ დოლიძე კი წარდგენილია ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრად. მინისტრის თანამდებობაზე. ენერგეტიკის სამინისტროში ბრუნდება კახა კალაძე, რომელმაც თანამდებობა საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის გამო დატოვა. გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის განახლებული შემადგენლობის წარდგენისას განაცხადა, რომ მინისტრების შერჩევისას იხელმძღვანელა საარჩევნო პროგრამაში ჩამოყალიბებული რეფორმების 4-პუნქტიანი გეგმით და მათი ეფექტიანად განხორციელების პერსპექტივით.
ჩემი როგორც მომავალი მთავრობის მეთაურის უმთავრესი ამოცანაა შევინარჩუნოთ და გავაძლიეროთ საქართველოში არსებული დემოკრატიული გარემო უსაფრთხოების ხარისხი და ამავდროულად უზრუნველყოთ ქვეყნის სწრაფი ეკონომიკური განვითარება. მომავალ მინისტრთა კაბინეტში ფინანსთა მინისტრ ნოდარ ხადურს შეცვლის პირველი ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკის მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი. დიმიტრი არის ჩვენს გუნდში ძალიან გამოცდილი ფინანსისტი, ეფექტური მენეჯერი და აქვს სხვადასხვა უწყებებში მაღალ თანამდებობებზე მუშაობის კარგი გამოცდილება.
ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ ხარს არ დაუჭერდნენ წარმომადგენელ შემადგენლობას. პოლიტიკის ექსპერტების ნაწილი კი მიიჩნევდა, რომ მთავრობის შემადგენლობის განახლებით პასუხი ვერ გაეცა მთავარ შეკითხვას, შეიცვალა თუ არა გადაწყვეტილების მიღების ადგილი.
მე ვფიქრობ, რომ არც 11 ოპტიმიზმი და არც 11 პესიმიზმი ამ ეტაპზე არ იქნებოდა სწორი და ჩვენ უნდა ვაცადოთ ეხა 100 დღე და 100-100 წლის შემდეგ შეგვიძლია ალბათ უფრო დაზუსტებით საუბარი თუ საერთმედის ეს ყველაფერი.
განაცხადა გია ხუხაშვილმა. 24 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტის კომიტეტების გაერთიანებულ ცნობებზე მხარი დაუჭირეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის გიორგი კვირიკაშვილის მიერ წარდგენილ მთავრობის შემადგენლობასა და სამთავრობო პროგრამას თავისუფლება, სწრაფი განვითარება, კეთილდღეობა, რომელიც 2016-2020 წლებზეა გათვლილი. საკომიტეტო მოსმენებზე მწვავე კამათი გაიმართა როგორც მინისტრობის ცალკეულ კანდიდატებს და უმცირესობის წარმომადგენლებს, ასევე უმრავლესობისა და უმცირესობის წევრებს შორისაც. მაგალითად, შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მღებლიშვილის გამოსვლას ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიგა ბოკერიას ასეთი რეპლიკაც მოჰყვა.
სწორ გისმენდით და თქვენ არც ერთი სიტყვით არ გიხსენებიათ, როგორც გამოწვევა, არც კრიმინალის ზრდა, არც ტერორიზმი, არც პოლიტიკურად ან სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული და რას თავარია, არც საოკუპაციო ხაზის გადმოწევა, არც ჩვენი მოქალაქეების მოტაცება და საზარელი მკვლელობა 4200 გადაღებული ფირზე. მე დავინტერესდი ერთი ასპექტი. არის თუ არა მის მკვლელობაში ბრალდებული რაშიდ კანჯი ოღლი, ალბათ იცით, იმედი მაქვს რომ იცით, რატო არ არის ინტერპოლის ძებნუთა სიაში? რატო არ წადეთ ეს რა? ან არ გაღელვებთ, ან არ იცით როგორ უნდა იმოქმედოთ, თუ მაინდამაინც ივანიშვილის პირადი პოლიტიკური ოპონენტი უნდა იყოს ადამიანი, რომ ეცადოთ ინტერპოლის ძებნაზე დასვათ.
მოსმენები პარლამენტში მთელი კვირის განმავლობაში გრძელდებოდა და კვირის ბოლოს კი პარლამენტის რიგარეშე სესიაზე დეპუტატებმა მთავრობისათვის დობის გამოცხადებაზე იმსჯელეს. 22 ნოემბერს თბილისი მასპინძლობდა კონფერენცია სახელწოდებით საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების ამოცანები. კონფერენციაზე, რომელშიც ხელისუფლების წევრები, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ, ძირითადი აქცენტი კეთდებოდა არასამთავრობო სექტორის საგანგებო როლზე ქვეყნის ევროკავშირთან დაახლოების პროცესში. გიორგი კვირიკაშვილმა ამ კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი შეუქცევადია და რომ ევროპული ოჯახისკენ საქართველოს სწრაფვის გზაზე ძალიან დიდია მესამე სექტორის როლი. გასულ კვირაში გაეროს ბავშვთა ფონდმა UNICEF-მა გამოაქვეყნა მოსახლეობის კეთილდღეობის გამოკვლევა, რომლის მიხედვითაც ირკვევა, რომ მიუხედავად სიღარიბის მაჩვენებლის შემცირებისა, მოსახლეობაში გაზრდილი აღქმა, რომ ისინი ღარიბები არიან. გამოკვლევის მიხედვით გაზრდილია ჯანდაცვისათვის გაწეული ხარჯებიც. ბავშვიან ოჯახებს შორის სიღარიბის მაჩვენებელი კი გაცილებით მაღალია, ვიდრე ოჯახებისა, სადაც ბავშვები არ ყავთ. UNICEF-ის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გამოყოფს რამდენიმე მთავარ მიგნებას, რომლებიც გამოკვლევისას გამოჩნდა.
ისინი თვლიან, რომ უფრო ღარიბები არიან, გაზრდილი ფასები, მძიმიავად მყოფობა ოჯახების შემოსავალი გავლენას ახდენს მათ მდგომარეობაზე. მნიშვნელოვანი მიგნება იყო ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არ გაზრდილი და ოჯახების შემოსავალი, ოჯახები ხარჯავენ უფრო მეტს. ანუ ხარჯავენ მეტს მეტი ფულის ქონის გარეშე. ასევე გამოვლინდა ის, თუ როგორი არის მოსახლეობის მიერ ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯები. აღმოჩნდა, რომ მიუხედავად საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამისა, მოსახლეობის დანახარჯები ჯანდაცვაზე გაიზარდა.
გასულ კვირას ხმაური იყო თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადაც უნივერსიტეტის სტუდენტების ერთმა ნაწილმა უნივერსიტეტის თვითმმართველობაში პირდაპირ წესით 140 წევრი აირჩია. არჩევნების პროცესს პროტესტის რადიკალური ფორმებით გაიმიჯნენ აუდიტორია 115 წევრები. 24 ნოემბრის ღამით მათ უნივერსიტეტის მე-6 კორპუსი დაიკავეს, 25 ნოემბერს კი არჩევნების ჩაშლას სცადეს და ამისნით უნივერსიტეტის პირველ და მეორე კორპუსში მოქმედი საარჩევნო უბნებიდან რამდენიმე პიკეტირებაც მოახერხეს. როგორც აუდიტორია 115 წევრი გიორგი სოფრომაძე აღნიშნავს, არერთი დაპირების მიუხედავად ჩინოვნიკებმა არ გამოავლინეს ცვლილებების პოლიტიკური ნება, რაც სტუდენტებს აფიქრებინებს, რომ სახელმწიფო სურს შეინარჩუნოს თავისი გავლენის ქვეშ მყოფი სტუდენტური ორგანო.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თითოეულ სტუდენტს უნდა შეეძლოს და შეუძლია შექმნას გარკვეული ტიპის ჯგუფი, რომელიც შემდგომში განახორციელებს მოთხოვნას კონკრეტულ კომისიასთან. კომისია განსაზღვრავს სტუდენტების ჯგუფის მხრიდან შეთავაზებულ პროექტებს თუ სხვადასხვა სახის განცხადებას. ამის შემდეგ მოხდება დაფინანსება, ფინანსების ხარჯების განკარგვა ამ საკითხებთან მიმართებით და ამავდროულად კიდევ მთავარი რასაც ვითხოვთ და რასაც გულისხმობს 45 მუხლი და რატო გინდა ამის გაუქმება. დღესდღეობით სტუდენტური თვითმმართველობის გავლით რეალურად ხდება მართლობით ორგანოში, საფაკულტეტო საბჭოში სტუდენტების არჩევა. და ჩვენ ვითხოვთ, რომ პირდაპირ წესით, ისევე როგორც მაგალითისთვის ისავიღოთ სენატში, ამავე წესით მოხდეს საფაკულტეტო საბჭოში სტუდენტების არჩევა.
თავის მხრივ უნივერსიტეტის რექტორის გიორგი შერვაშიძისათვის მიუღებელი არის პროტესტის ის ფორმა, რომელსაც აუდიტორია 115 მიმართავს. სხვა მხრივ კი ის ამბობს, რომ უნივერსიტეტის ავტონომიის გაზრდის აუცილებლობის საკითხზე საკანონმდებლო ორგანო და მთავრობა თანხმდებიან. 25 ნოემბერს ქალთა მიმართულებების აქტის საერთაშორისო დღეს თბილისში რამდენიმე ათეულმა ქალმა პუშკინის სახელობის სკვერიდან თაბუკაშვილის ქუჩაზე მდებარე პოლიციამდე საპროტესტო მსვლელობა გამართა. მათ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან ქალთა მკვლელობების საქმეების გამოძიება და ასევე ისეთი სპეციალური დანაყოფის შექმნა მოითხოვეს, რომელიც მხოლოდ გენდერულად მოტივირებულ დანაშაულებს შეისწავლის, გამოიძიებს და რომელსაც შესაფერისი ცოდნა ექნება. აქციის სიმბოლო იატაკის საწმენდ ჯოხებზე დროშებივით აღმართული კაბები იყო. ერთ-ერთი ორგანიზატორი ქალთა მოძრაობიდან ბაია პატარაი ამბობს, რომ ქალთა მიმართულება საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი დანაშაულია.
თაშან 16000-მდე ზარი შევიდა ცხელ ხაზზე და მხოლოდ 1000 საქმეზე მოხდა გამოძიების დაწყება. ჩვენ აუცილებლად მიგვაჩნია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაატაროს სტრუქტურული რეფორმები და ჩამოაყალიბოს სპეციალური დანაყოფი, რომელიც უშუალოდ იმუშავებს ქალთა მიმართულებაზე და გენდერულ ძალადობაზე.
25 ნოემბერს ქალთა მიმართულებების საერთაშორისო დღეს საგანგებო ბრიფინგით სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილიც გამოეხმაურა და შესაბამის ორგანოებს ამ საკითხის მოგვარებისათვის უფრო მეტი ძალისხმებისაკენ მოუწოდა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ილი თავდეთი ადრეს ხოდა წავალ ანანურს მე ვნახულეთ მეთქი ვიფიქრე. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. აი ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღავ. ჩამოვედი და რადე ვინახე, გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზე აზევებული ეს ანანო.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
ოფსაძე, მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები. ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში. საგადაჭედილია და ნელა მიუღებო.
Oh.
potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e belli, mi fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi ci sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene è una cosa enorme che scioglie il sangue di te.
Сейчас FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საყვირო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. კვირის მეოხილვაში საუბარი იყო მთავრობის განახლებულ შემადგენლობასთან დაკავშირებულ მოლოდინებთან საქართველოში. ერთ-ერთი ასეთი მოლოდინი თუ სურვილი უკავშირდება ევრონული ვალუტის ლარის კურსის გამყარებას. მით უმეტეს რომ კვირის ბოლოს პარასკევს, როდესაც მსოფლიოს დიდი ნაწილი ვაჭრობის სფეროში ეგრეთ წოდებულ შავ პარასკევს აღნიშნავდა, საქართველოში სავაჭრო ობიექტებში პროდუქციის გაიაფებასთან ერთად ევრონული ვალუტაც გაიაფთა. ლარის კურსმა თავის არსებობის მანძილზე ისტორიულ მინიმუმს მიაღწია და შესაძლებელი გახდა ერთი ამერიკული დოლარით 2 ლარისა და 51 თეთრის შეძენა. ლარის დევალვაციის მიზეზებზე გთავაზობთ კახმჭედლიძის მიერ მომზადებულ ეკონომიკურ მიმოხილვას.
საქართველოს ეროვნული ვალუტა განაგრძობს გაუფასურებას ამერიკულ დოლართან მიმართებით. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით, მიმდინარე წლის ივნისში 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 13 თეთრი ღირდა. დღევანდელი მდგომარეობით კი მისი ფასი 1 ლარი და 58 თეთრია. ფინანსთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ საქართველოს მაკროეკონომიკური პარამეტრები არ გაუარესებულად და ლარის ვარდნაც დროებითია. ლარის გაუფასურებას ერთჯერად ტრანზაქციებს უკავშირებს ეროვნული ბანკიც. სწორედ ამ არაფუნდამენტურ მიზეზებზე რეაგირებას უწოდებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე იმ სავალუტო ინტერვენციებს, რომელიც ბოლო დროს ხორციელდება.
მაშინ, როდესაც ხედავთ, რომ არ არის რაიმე ფუნდამენტური ფაქტორების გავლენა, მაშინ და არის გარკვეული მოლოდინები და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ასევე იყო საკმაოდ მსხვილი ჯერადი ტრანზაქციები, ჩვენ გავაკეთეთ ეს ინტერვენციები, ეს არის ეროვნული ბანკის სტრატეგიაში, ეს არის ის, რაც ძალიან ბევრჯერ გაუკეთებია ადრეც ცენტრალურ ბანკს 2012 წელს, 2013 წელს, 2014 წელს, 2015 წელს და სხვა წელს გაცილებით უფრო მეტი მოცულობით, ვიდრე ახლა ეს გაკეთდა და ეს აბსოლუტურად იყო შესაბამისობაში იმ პოლიტიკასთან, რომელსაც ეროვნული ბანკი ატარებს. და არავის გამორიცხვი, რომ მომავალშიც, როდესაც საჭირო იქნება, ამის გამოყენება მოუხდეს ეროვნულ ბანკს.
Савалто базарзе интервенциябис гарда ეროვნული ბანკი მონეტარული პოლიტიკის გასატარებლად იყენებს რეფინანსირების წესებს და მისი განაკვეთის ზრდით ანკლებით ცდილობს ფულის მასის რეგულირებას. სწორედ ფულის მასის ზრდას ბრალდება ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნის ტენდენცია, მაგრამ ბანკის პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ რეფინანსირების წესები გაცვლით კურსზე გავლენას არ ახდენს.
რეფინანსირების სესხებთან დაკავშირებით ძალიან ბევრჯერ იყო ეს თემა გავლილი, ჯერ კიდევ შარშან თუ არ ხდები, და ეს არის ლიკვიდობის მართვის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რომელსაც ყველა, ასე ვთქვათ, პროგრესული პოლიტიკის გამტარებელი ეროვნული ბანკი იყენებს და ეს არ ახდენს გავლენას გაცვლით კურსზე. ისევ და ისევ განმარტებები ამასთან დაკავშირებით იქნა გაკეთებული და ბოლო წლიურ ანგარიში, რომელიც ეროვნულ ბანკმა გამოსცა, ამაზეც არის უთოთ აქცენტი და აი ამასაც შეგვიძლია გადახედოთ, რომ იქ ახსნილი არის კარგად მექანიზმი, ეს როგორ მოქმედებს. ეს არის ლიკვიდობის მართვის ინსტრუმენტი, რომელსაც ყველა ცენტრალური ბანკი, ბევრი ცენტრალური ბანკი იყენებს.
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტისგან განსხვავებულად ფიქრობს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი ბაატა შეშელიძე. მისი აზრით, რეფინანსირების სესხის გაცემით, რომელიც კომერციულმა ბანკმა ერთი კვირის მანძილზე მასზე დარიცხულ სარგებელთან ერთად უნდა დააბრუნოს, შესაძლებელია ფულის მასის შემცირება.
მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ამას ის რეგულარულად იყენებს, ანუ ყოველ კვირას გასცემს სესხს, პრაქტიკულად ამას აზრი არ აქვს. და ყოველ კვირას თანხა ემატება და უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ ხშირად მზის მოცულობებს, მაგალითად თუ ერთი კვირაში იყო 100 მილიონი, მთქვა მეორე კვირაში უნდა იყოს 300 მილიონი, ან ბოლოს იყო 1,350 მილიონი, რაც საერთოდ ფანტასტიკური თანხა არის. შესაბამისად, სინგლიში შემცირების ეფექტი ასეთ სესხის განცემას ხშირად არ აქვს, იმიტომ რომ მოცულობა იზრდება შემდეგ და აქედან გამომდინარე ბარავს ის, რაც ამოღებულია. ამიტომ გააჩნია ვითარებას, ხანდახან ეს ამცირებს ფულის მასას, ხანდახან კიდე ზრდის და ხანდახან ძალიან ზრდის.
ბაატა შეშელიძის განცხადებით, სწორედ ფულის მასის ძალიან დიდ ზრდასთან გვაქვს საქმე და რომ ამ პროცესის მაჩვენებლებს საეჭოდ ემთხვევა ლარის გაუფასურების მაჩვენებლებით.
არის უბრალოდ გამორიცხული, რომ ბანკები უბრალოდ შესხულობენ ამ პულს მოკლევადიანი ოპერაციებისთვის, თუნდაც იგივე სპეკულაციები სავალუტო ბაზარზე. და თუ ასევე დავაკვირდებით ლარის გაუფასურების მრუც და ერთმანეთს ევადარებთ რეფინანსირების სისხების ზრდის მრუდი და ლარის გაუფასურების ზრდი, საკმაოდ ახლოს არიან ესენი, რაღაც გარკვეული ვიზუალური კორელაცია აი აქ შეიმჩნევა. ანუ იმას ნიშნავს, რომ ემთხვევა დაახლოებით ეს მოდები ერთმანეთს. აქედან გამომდინარე შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ხშირად ფინანსირების სესხი გამოყენებულია მოკლევადიანი სპეკულაციებისთვის ღია ბაზარზე.
ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი ამ მისი აზრით არაჯანსაღი ვითარების გამოსასწორებლად ბანკების ისეთივე თანაბარ პირობებში ჩაყენებას მოითხოვს, როგორშიც არიან უბრალო კომპანიები თუ კერძო პირები.
რატომ უნდა ჭირდებოდეს ბანკებს ლიკვიდურობის შესავსებად მიმართონ ეროვნულ ბანკს, რომელიც ჩვენთან განსხვავებულია იგივე გააკეთოს, ხო? მათ არავის. და თუ ბანკებს ჭირდება ლიკვიდობა ფინანსში, ხო? მათ წავიდნენ და ჩვეულებრივ ღია ბაზარზე ისესხონეს ფული. რატომ უნდა ისესხონ ეროვნული ბანკიდან ევროთ პროშენავათიანი პირობებით, ვირე ღია ბაზარზე? რატომ უნდა იყოს განსხვავებული ბანკების დანარჩენი ერთეულებისგან? მათ უნდა მიუწვდებოდეთ მათ ხელი ევროთ უფრო იაფ რესურსებზე, ვიდრე თხოვნა ბიზნეს ერთეულებს ან კერძო პირებს. ამიტომ ეს თვითონ ეს რეფინანსირების სესხის ინსტიტუტი, ეს ჩემი აზრით არის ერთ-ერთი ყველაზე მავნე ინსტიტუტი, რომელიც სამბაზო ჰარმონიას არღვევს კონკრეტული ოლიგოპოლიური ერთეულების ასარგებლად, ხო? ეს ბანკები კარტელის ფორმით მუშაობენ რეალურად და მათ აქვს პრივილეგირებული კონტროლი სხვა ბიზნეს ერთეულებთან მიმართებაში.
ბაატა შეშელიძე სხვა თანამოაზრეებთან ერთად დიდი ხანია სავალუტო რეფორმის ინიციატივით გამოდის, რაც ლარის ევროზე ან დოლარზე მიმას და ეროვნული ბანკის გაუქმებას ითვალისწინებს, მაგრამ მიუხედავად ლართან დაკავშირებული პერმანენტული კრიზისებისა, მთავრობაში რეფორმის გატარების აუცილებლობა ჯერჯერობით არ განიხილება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Thank you.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვიცი, ცოცხალი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
მათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთ, მე ვინც პირადა, ფია მესოლა, სოპატია და შეიძლება იმან არის ის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება. ცელდება რადიო თავისუფლების საკვირაო საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ისევ როგორც ყოველ შაბათს ახლა შემოგთავაზებთ თავისუფლების დღიურებს ჩვენს რუბრიკას, რომელშიც ადამიანები ერთი კვირის განმავლობაში დაგროვებულ შთაბეჭდილებებზე გვიამბობენ. ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს აწარმოებდა ანა მიქაძე, საქართველოს მეყველეთა ასოციაციის თავმჯდომარე.
20 ნოემბერი, კვირა. დღეს კვირა, 20 ნოემბერი. დილას როგორც ყოველთვის ფბთი ვიწყებ Facebook-ით. იმიტომ კი არა, რომ Facebook დამოკიდებული ვარ ან საინფორმაციო ტექნოლოგიების მონა ვარ ყორმოჭრილი. არც უმაგისობა, მაგრამ მთელი ცხოვრება ვიღუძებ დილის 5 საათზე. შესაბამისად მძინავს უკვე ფეხზე თვალგახელსაც. შეღამებულზე 10 რომ გახდება. ეგაა სტაფილოსტრენი არ მიყვარს და არც ერთი თეთრი არ მაქვს ანგარიშზე. მოკლედ ფერმერად ვიყავი დაბადებული და შეცდომით მოვხვდი ჯერ ფილოლოგიაში, შემდგომ კი საინფორმაციო ტექნოლოგიების პროპაგანდა აგიტაციაში. ამის პროგნოზს ვათვალიერებ, ინტერნეტს ვჩხიბავ. ცივი და ყინულიანი დღეების მოლოდინი მაქვს, არ მაწყობს, თუმცა ვინკითხავს. ცას რომ გვერდი შეუწიფდება, ქარი იქნება, ამდენი ვიცი. მაგრამ ღორის კუდი რა გრადუსით უნდა იყოს აპრეხილი, ვერ ხვდები ჯერ საავდროა თუ სადარო. ჩიტები რომ მიწაზე განეთხმებიან, ვიცი მოთოვს. ერთი კვირის პროგნოზი სულაც არ არის საამო. დარდობ. სოფელი მაქვს ასაშენებელი, თან პირველი და მეორე ხმაც ვიპოვე. მე ბანი ვარ. სოფელში ცხოვრობ მეოთხე წელია. პირველად მზეს უმზირის მარცვალი რომ ჩავაგდე ქოთანში, აი მიწას როგორ შევებედავდი ასეთ თავხედობას, მე ნეოფიტი. გიჟივით დავბოდი ქოთნის ირგვლივ, ჯერ გაიხლიჩა, გადასკდა ღარებში და პატრუკა ულვაში გამოყო. თოთო და რბილი, მე იწერებოდა, იწერებოდა და მზისკენ იწევდა. მზისკენ იწევს ყველაფერი, პავიდრის შითილიც, ლუფაც, სოვაკურად მაჩალკა, ჩემი ბოლოს წინა სიყვარული. ახლა კი ყოველას ეცინება, მაგრამ სანაცლოსდებდნენ, რამდენხანს გავძლებდი უწყლოდ. უწყლოდ თქვენ ხართ, მე იმოტოვა ჭამაქვს, პითამდე სავსე, იშ. ცემეტი შესანახი, ნაკანტორალი შენობის პირველ სართულზე უშუკოდ შეშიზღუმელთან, ვამწავებთ, რომ შუქიც იყო და გაზიც, უბრალოდ შემოსაყვანი ტრასიდან გადმოსაჭიმი, როგორც ამბობენ. ყველა მწააგო, გავძელი. გავძელი კი არა და პირველი ვეთვეს, ისეთი გაკვეთილი მომცა, ხევის გაღმელმა მეზობელმა დურგალმა, რომელსაც კარი შეუკვეთე, უფ. მოვიდა ერთ დღეს გახარებული. ქალბატონო, ანა გარგარი ჩავყარებ, წინავდა, დაფრინავდა კაცი, გავიხარე მეც და იშ, გაისამდროს რა მოსავალი გვექნება, თქო, სიტყვისთვის სიმძიმის შეზაზერად უთხარი. აი ეს არა სიმძდე რომ შემეძინა. დავამატე ნერგები სომხურია თუ ქართული? ისევ ვკითხე ტყუილად. ერთი კი შემომხედა რა გაისად ქალბატონვანა პირველ მოსავალს 7 წლის მერე ავიღებო. ერიღა ამას 7 წლის მერე მისაღები მოსავალი ისე უხარია, თითქოს ხვალ გააქვს ბაზარზე გასაყიდად. მე კი ყველაფერი ახლავე მინდა, ახლავე, აქ და აქ. ხომ ამბობენ სიტყვას გარემოს ამბავს ადამიანს, ავიცი კიდევ რას, ერთ წამში შეულა შეცვალოს ადამიანის განწყობა და დამოკიდებულება. აი ეს დამემართა, 50 წლით დაუბრძენდი. დროის სხვა განცდაში გადავსახდი, არსად არ მეჩქარება. ვიცი რომ გარგარს 7 წელი უნდა ველოდო. ჩეკობალს ეს ყურძენია ასეთი მეგრული, 3 წელი. ხვალ და ახლა არაფერიც არ იქნება. ყველაფერი დიდ დროზეა გაწერილი. არც კვატი გაიზდება არც დღეში. ადღეში ის მხოლოდ ჭუკია იხვის. წავედი ამ გახსენებაში, ამასობაში ირიჟრაჟა, ქათმებს კუმისური წრვილ ყვითელი სიმიდი უნდა დაუყარო. შვილიშვილისთვის ბიოქათმები მყავს გამოსაზრდელი. 21 ნოემბერი, ორშაბათი. ვიღაცისთვის მძიმე დღეა. ჩემთვის ერთი რიგითი დღეა, რომელიც კვირის მერე მოდის. ხანდახან შაბათს მერე უცებდგება ორშაბათი. გააჩნია კვირა რა დატვირთვის არის და როგორ მომღლის. სიცივეზე არაფერს დავწერ. ისედაც ყველა მიცის, რომ ყინვებიანი ნოემბერი გვაქვს. დღეს ეკონომიკის სამინისტროში შეხვედრა მაქვს ახალგაზრდა სპეციალისტთან. სახელსა გვარს არ დავწერ. რა ვიცი, რა ფეხზე შემხვდება. რას მეტყვის? შეხვედრა საინფორმაციო ხასიათისა. უნდა ავუხსნა, რის აშენებას ვაპირებთ მიწაზე, რომლის შეძენაც გვინდა. დაახლოებით ისე, როგორც ნინო ბურჯანაძეს მიყიდეს თავის ძროზე, ანუ ერთლარად. რატომ? იმიტომ, რომ მილიონზე მეტის ინვესტიცია ხორციელდება თელეთის ყველი სახლის ასაშენებლად. და დამატებით ფერმაც უნდა აშენდეს. ეს მიწა, ანუ 9000 კვადრატი ჰექტარამდეა შემოჭრილი ჩვენს ტერიტორიაზე და არც ხოს გამოადგება და არც გასაყიდა თუ არ გამ. თავს ვიმშვიდებ. მოუყიდიან, ჩვენს პირობაზე წამოვლენ, ნეტა თუ მიწყალობებენ, როგორც ყველის დედა სარა და რამხელა კონცეფციით მივადექ ეკონომიკის უწყებას, რომ იცოდეთ. გოგონა მითხრა დაგაგვიანდათ. დღესაა ჩანიშნული კომისიის სხდომა. და თუ გინდათ განაცხადი შემოიტანე და იქეთ კვირას განვიხილავთო. ანუ ორი თვე ჩემი წერილი დაადის ეკონომიკის სამსოდან ქონების მართვამდე, მერე გუბერნიაში და მუნიციპალიტეტში, სოფლის, რაიონის, ბოლოს დადებითი პასუხი დაბრუნდა ეკონომიკის სამინისტროში, ანუ გუბერნატორის გარდაბნის მუნიციპალიტეტის და რაც ყველაზე მთავარია, სოფლის გამგეობაც თანახმა გადმოგვცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიის სხდომაზე ვიმსჯელებთ და ვნახოთო. დავღონდი. ვიწყებ მოყოლას. გასაუბრებაზე ვარ და აბა რა უნდა ვქნა. ყვები რომ ქვეყანაში არ არსებობს რძის პროდუქტების თანამედროვე სტანდარტი. არავინ იცის რას ვჭამთ და რატომ ვჭამთ. იმასაც ვაპარებ რომ ეს მე დავიწყე ამ ქვეყანაში მესასიკვდილე მყოლის რევოლუცია. რომ ყოლის დიდი საწარმო, რომელსაც ახლა ჩვენ ვაშენებთ, ამ მიწის მიმდებარეთ, რომელსაც ვითხოვთ. მოემსახურება არა მარტო კარგი საღი მაგარი პროდუქციის შექმნას, არამედ სტანდარტების ორგანიზებას. სკოლასაც იქვე ხსნით, დიახ, დიახ, მეყოლეთა სკოლას. ამასთან ერთად აქვე ამ ტერიტორიაზე აშენდება ბაღვენახი, აგროტურიზმის ცენტრი. უკვე შენდება, ეს გეგმა და კონცეფცია კი არაა, პროცესში ვართ. როცა მკითხა კი, მაგრამ დამატებით ეს მიწა რისთვის გჭირდება, თო მოუხსენი გუდას პირ და საოცნებო ფორმის ისეთი კონტურები ავაშენე, გულწრფელად ვიტყვი, იქვე მიიღო გადაწყვეტილება. მოდით რა დღესვე გავიტან ამას კომისიაზეო. კი, ნამდვილად დავხატე ბედნიერი ძროხა, რომლის საფხანიც სტაფილოსფერია და დიდრონი. ფერმის ჭერში კედია ნამის მფრქველი ვენტილატორი, მაგრილებელი მაკე და მშობიარე დედებისთვის. უბრალოდ როცა დასხებათ ფერმის ბინაზეს მაშინაც. ხბოების ოთახში კინაღამ საკუთარი დავაბი, არადა ზუსტად ისეთი ფერმის აშენება გვინდა. თბილისიდან 15 წუთის სავალზე ზემო თელეთში გადაწყდა დღესვე გაიტანენ კომისიაზე. 22 ნოემბერი, სამშაბათი. ჩემი ბიოლოგიური მაღვიძარა ისეთ სისხამდილას იღვიძებს, არაფერი შველის. უნდა და იღვიძებს. დილის 5 საათია. დღეს ბექა უნდა ამოვიდეს და ეთნოგრაფიული საწარმოს დეტალები დაამუშავოს. ეს ის ბექაა, ბექა გონაშვილის თავის ღირში რომ ყავს მოხსენიებული როგორც მეყოლების ახალგაზრდა გურუ. წესიერი კაცია ჩემი ბექა, რაგბისტი იყო წინა ცხოვრებაში, 9 გზის მსოფლიო ჩემპიონატის მონაწილე და კარგი კაცი. ახლა მეყოლეა ჩემსავით. ერთ წელს ვარ დაბადებულები, სასწორები ვარ. და ამიტომ ცოტას დაუფრინავთ, მაგრამ რასაც ხელს ვკიდებთ, სულს და გულს ვაქსობთ. ამიტომ ხანდახან ბიზნესმენებთან, აი იმათთან ფულის თვლა რომ უყვართ, ცოტა გვიჭირს. სუბზე წერია რომ ადვილად მოსატყუებელი ხალხი ვართ. ეს მწყინს, მაგრამ როგორღაც გამოვძვრებით. ჩვენც ვისწავლით ფულის დათვლას. დღეს სახთან მიშენებული ეთნოგრაფიული სამზადისის მიკოხდავების დღე გვაქვს. საშილად მწყდება გული რომ ყოლის მუზეუმს მხოლოდ მპირდებიან და ჯერ ძრა არა აქვს. ყველგან დავაწანწალებ მინაბაძებს, რომელიც ქვეყნის მუზეუმებში ვიპოვე. და არც მეტი, არც ნაკლები, ზოგი მათგანი 8000 წლისაა. артефактები რა საკურველია. გულსმტკენს ის არგუმენტიც, რა დროს ყოლის მუზეუმია ჯერ ღვინის მუზეუმით არ გვაქვს და ხო და დალოცულობ რატომ არ გვაქვს მეღე ღვინის მუზეუმი, რატომ? თან ვისაც ღვინის მარნები გინახავთ, განა გამზადებული მუზეუმი არაა თავისთავად. აბა შეიხედეთ ყოლის საწარმოებში, ნერჟავეიკების ლაბირინთებია. ამიტომაც სახთან რომ სამზადისი ამიშენასოსო გალუმაშულმა, ამ კაცზე ცალკე დავწე როდესმე ოდებს, იმას გადავაკეთებ საყოლეს საოჯახო საწარმო მუზეუმად. 23 ნოემბერი 4 შაბათი დღეს გიორგობა. არ მიყვარს საყოველთაო დღესასწაულებს და დაბადების დღეების მილოცვა, არც ახალი წლების. ამიტომ დღეს ჩუმად ვიქნები, ისე ყინავს და ცივა. 24 ნოემბერი 5 შაბათი დილიდან ველოდები რომ დამირეკავენ პრივატიზაციის დეპარტამენტიდან და მეტყვია რა მოხდა კომისიაზე. არავინ მირეკავს. საღამომდე ვითმინე და მე დავუარე ყოველს, ვისი ტელეფონიც მიწერია და ვინც პასუხობს ხოლმე დაუყოვნებლივ. ასეთი გიორგი კალანდაძეა. რამდენიმე ადამიანი ვერ და არ გამოჩინოვნიკ და ჩემს ცხოვრებაში. კეთროვანი ვით ვერიდები ნაცნობების მოკითხვა სახელმწიფო უწყებაში. ვიცი როგორ ეცხლებათ ადამიანებს ქიმია და არ მინდა იმაზე მეტად დამწყდეს გული ვიდრე ისედაც წყდება ხოლმე. გიორგი არ შეცვლილა. როცა ძალიან მიჭიზა ფბზე დავყრი სევდიან სტატუსებს, საჩუქრებით მოდის გასამხნევებლად. მიყვარს ეს ადამიანი, წამის მიასეთში დამირეკეს პრივატიზაციიდან. და ისეთი გაურკვეველი პასუხი მითხრეს, ვდგავარ ახლა შემოსაღობ ადგილას და არ ვიცი ეს ღობე შემოვაწყო უკვე ტერიტორიას თუ საფლავი გავითხარო და ის შემოვსაზღრო. ანუ ჯერ ვერაფერიც ვერ გავიგე, გზელი პროცედურები მელოდება თურმე. დაველოდები, სხვა რა გზა. 25 ნოემბერი, პარასკევი. დღეს მაქტიში შევიარე პულტი მომყიდეს 15 ლარად. სილქნეტი უნდა ავამუშავო. საღამოს ბექა გონაშულს წერილი მივწერე. იმანაც მიპასუხა. მიყვარს ეს ადამიანი და გულიმწდება ცოტა გაურკვევლობაში ვართ. იმედია გავერკვევით და ისევ გვეყვარება ერთმანეთი. მაბოდებს მის ულამაზეს შვილზე, მზესავით ბიჭიყავს ოქროს თმიანი და დიდი ლურსთვალება კაცი. ანათებს. მისი ნინოც მიყვარს, ლამაზი, ჭკვიანი ნინო. 26 ნოემბერი. შაბათი. მარინა შევპირდი, დილით დღიურებს გადმოგიგზავნით ხო? წუხელა მქონდა მიმთავრებული. ეს ერთი დღე გამოაკლდა. ისე ჩემთვის გავიფიქრე, აი ხვალო მთელი დღე შუქი არ იყოს. მე სად მიდიხარ? ხო მოიჯაყე ეს მეფისტოლა მეყოლე ქალი. ისე აგიხდეთ ყველაფერი კარგი, როგორც მე ეს ამიხდა. შუა შაბათის დღიურის წერაში შუქი წავიდა, წაშავდა, წაბნელდა. ამ შუქის წასვლა მოსვლასთან დაკავშირებით მე და ენერგოპროს დიდი სიამტკბილობა გვაქვს. გამორთავენ შუქს, მოვა თუ არ შევარდები ფბში, დავიწყებ მოთქმატილს, რამდენი მწყერი დაიღუპა და გაცურდა კვერცხი ინკუბატორში, მე კი არა მთელ მიმდებარე ფერმერობას რამდენი პრობლემა ექმნება. დავიწყებ მუქარას, რომ წავალ სასამართლოში მეზობელ ფერმერებთან ერთად. ერთ დღესაც ჩემი და მეუბნება, გარეთ ორი კაცი გელოდება, საქმე აქვს თუ გავედი? აი სამზადისი რომ აქვს და ვამზადებ საყოლე საოჯახო მუზეუმს იქ დგანან. თავარი ინჟინერი ვარ ენერგოპროდანო. ბოდიშის მოსახლეთ მოведით. ამერიდან ყველა გამორთვის წინ გაგაფრთხილებთ და თადარიგი დაიჭირეთო. ისედაც ძალიან იშვიათად მოხდება ესო. როგორ გითხრათ და დღემდე პირნათლად ასრულებენ თავის დანაპირებს. შუქი ზუსტად 10 წუთში მოვიდა. ძალიან ცუდი ამბავი გავიგე ამ წამს. ერთი არაჩვეულებრივი გოგო გაიტანა აბგონზე. გიჟივით შემოვარდნილმა BMW-მ ნატახტარის გზაზე. ახალი გახსნილი რესტორანი ჰქონდა ნათიას, უმაგრესი გოგო, მენეჯმენტის უბადლო მცოდნე, ძლივს საკუთარი ბიზნესი წამოიწყო ორითვის წინ.
ეს გახლავთ ანა მიქაძე, საქართველოს მეყველეთა ასოციაციის თავმჯდომარე, გამლიკვირის განმავლობაში საკუთარ შტაბეშტილებებს გვაცნობდა რუბრიკაში თავისუფლების დღიურები. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას კი განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ ისე როგორც ყოველი კვირის ბოლოს შემოგთავაზებთ გაცემას თავისუფლება გისმენთ.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს.
პროგრამაში გავაანალიზებთ საბჭოთა პერიოდის ნაკლებად ცნობილ მოვლენებსა და ტენდენციებს. ჩვენს გადაცემაში შევხვდებით იმ ადამიანებს, რომლებიც დევნას განიცდიდნენ ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში. შევხვდებით იმათაც, ვინც ნებით თუ უნებლიეთ ამ რეჟიმს ემსახურებოდა.
წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 45 წუთზე.
მაშ ასე, გვისმინეთ და გვიყურეთ.
სწორედ ამ ტალღებზე და ამ მისამართზე ჩვენ საიტზე ახლა გრძელდება რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ისევ როგორც ყოველი საკვირაო გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ჩვენს რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. გამოდი კვირის განმავლობაში ჩვენი მსმენელებისა თუ მკითხველების რამდენიმე შენიშვნასა და კომენტარს ახლა ნიკო ნერგაძე გაგაცნობთ.
გასულ კვირას ჩვენ საიტზე რამდენიმე ბლოგის პოსტი გამოქვეყნდა, რომელსაც დიდი გამოხმაურება მოყვა საიტზეც და სოციალურ მედიაზეც. და მოდი აქედან დავიწყოთ. საკუთარი ძალაუფლების ტყვეობაში, ასე რქვა პუბლიკაციას, ბლოგის პოსტს, რომელიც იაგო კაჭკაჭეშვილმა გამოაქვეყნა ჩვენ საიტზე. ეს ნათქვამია, შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს საზოგადოებამ ოქტომბრის არჩევნებში ვერ ჩააბარა დემოკრატიის ტესტი, საკონსტიტუციო უმრავლესობის გადაცემა რომელიმე პარტიისთვის აჩენს ავტორიტარული მმართველობის საფრთხეს. ეს კი უკან წრეზე გვაბრუნებს 2008 წელთან, როდესაც საქართველომ ერთხელ უკვე გამოსცადა ავტორიტარიზმის სპეციფიკური სახეო. ბევრი სხვა რამეა ნათქვამი, გრძელი პოსტია და გირჩიოთ რომ გაეცნოთ. ასე მთავრდება: საბოლოო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას აუცილებლად მოუწევს ავანსად მიღებული არაადეკვატური ძალაუფლების ფრთხილად და საზოგადოებასთან შეთანხმებულად გამოყენება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ის თავად აღმოჩნდება საკუთარი ძალაუფლების ტყვეობაშიო. აქ ასევე ნახსენებია მიზეზები, რომელიც ავტორის აზრით გახდა არჩევნების შედეგების განპირობებელი ფაქტორი. ზურა აკეთებს ასეთ კომენტარს ჩვენ საიტზე, ციტატა მოხავს: მრავალპარტიული პარლამენტის ჩამოყალიბებას ხელი შეუშალა ამომრჩევალთა მნიშვნელოვანი ნაწილის ნიჰილიზმმა პოლიტიკური ძალების მიმართვას. იაგოს სიტყვებია და ზურა დასცენს ისევ ამომრჩევლებს, რომ ბრალდება ყველაფერი. ამომრჩევლის ნიჰილიზმი ყოფილა თურმე დამნაშავე და ვინც უნდა აერჩიათ იმ ამომრჩევლებს, ისინი რამეს თავაზობდნენ, ისეც რის გულისთვისაც ღირდა მათი არჩევაო. ძურასთან იაგომ უპასუხა: ეს ერთ-ერთი მიზეზია, სხვა მიზეზებზეც წერ, მათ შორის ოპოზიციური პარტიების სისუსტეზე. ამას არ მიაქციეთ ეთყობა ყურადღებაო. და ზურა პასუხობს: მივაქციე ყურადღება უბრალოდ როდესაც ლაპარაკია ამომრჩევლის პასიურობაზე. ჩემი აზრით მანდ მიზეზები არის საძებნელი არა ამომრჩევალში, არამედ ამოსარჩევშიო. ნატამ დაგვიწერა: ვერ ვიტყვი რომ არ მიყვარს თქვენი ბლოგების კითხვა, თუმცა ნაც კონსტიტუციური უმრავლესობის შესახებ რა სიტყვით წინამოწევის პარლამენტშიო. და ამასაც იაგომ უპასუხა: ამასაც ვამბობ ხალბატონო ნატა, როდესაც ვწერ რომ არსებული სიტუაცია უკან წრეზე გვაბრუნებს 2008 წელთან, სწორედ მაშინ ხავდა ნაც მოძრაობას კონსტიტუციური უმრავლესობა. დარიელმა დაწერა: კარგი იქნებოდა, რუსული ასოები წერია და ამიტომ ძალაუნებურად აქცენტით ვკითხულობ, ერთ სიმართლეს გეპასუხებინათ, რატომ დაიკარგა 320 000 ხმა? ნახსენებია ერთთან სტატიაში, რომ 320 000 ხმა დაიკარგაო, თუმცა ამას უპასუხა გელამ ერთ-ერთმა კომენტატორმა. პასუხი ბლოგშივია გაცემული: ეს 320 000 ხმა, რომელიც ბარიერს მიღმა დარჩენილმა პარტიებმა მიიღეს, შესაბამისად ბრჭყალებში დაიკარგა. თქვენ ალბათ სხვა რამე იფიქრეთო. კიდევ ერთი პოსტი გიორგი მაისურაძის: ნარკოპოლიტიკა როგორც დიაგნოზი. ის ასე იწყება, რომ ნარკოპოლიტიკა საქართველოში დიაგნოზია, როგორც სახელმწიფოსი, რომელიც ამ პოლიტიკის სუბიექტი და შემსრულებელია, ასევე საზოგადოებისაც, რომელზეც ეს პოლიტიკა ხორციელდება და ის ამ პოლიტიკაზე სათანადო პროტესტს ვერ გამოხატავს. ბევრი რამ წერია კიდევ იქ, თუმცა რა შეეხება პროტესტს, ჩვენი კომენტატორები ნაკლებად გამოთქვამენ პროტესტს ნარკოპოლიტიკის მისამართით, უფრო პროტესტს გამოთქვამენ ბლოგის ავტორის გიორგი მაისურაძის მისამართით. გურამიწერს ეთყობა: ერის გადაშენების მომხრეა ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე თან დემოკრატიული ლოზუნგებით. ნუ თუ მართლა ესე ფიქრობს, თუ გრანტის პირობებს ასრულებს, შეხედავ ადამიანს გავს, მე არ მინდა რომ ჩემი შვილიშვილები ნარკომანები იყვნენ, შენ გინდა რომ შენი შვილები დაბოლილები იყვნენ? ეთყობა: გინდა სხვებს დაანებეთ თავი? ეგეთი აგიტაცია ზუსტად რომ სადიზმიაო, ციხეში რა იყვნენ შვილიშვილები? გინდათ გურამ? გიორგი წერს: მთელი ქვეყანა ჯერ მთავრობისგან დადის დაბოლილი და მერე მარიხუანასგან, წარმომიდგენია მერე რა მოხდება, როცა ამის თავისუფლება იქნებაო. ჩვენს ფეისბუქზე იყო გამოხმაურებები. საიტზე ჯეიკობმა დაგვიწერა: თუ სახელმწიფო არ იქნება სადისტი, მაშინ თვითონ ნარკომანები გახდებიან სადისტები, როგორც ეს იყო 90-იან წლებში. გიორგი წერს: ამ თემაზე რომ აკეთებ მხოლოდ ასეთ აქცენტირებას, ასე ტენდენციურად, ხომ არ ფიქრობ, რომ ინტელექტუალი უნდა ეხებოდეს ყველა პრობლემას, იქნება ეს ტრანსგენდერის მკვლელობები, ფემიციდი, ბავშვების პრობლემები საპატრიარქო სკოლებში და ასე შემდეგო. არ ვიცი რა ლოგიკა აქვს, რომ ერთ თემას თუ ეხება, აუცილებლად მაშინვე სულ ყველა თემას უნდა შეეხო. დრო გიორგი კვლავ კიდევ ესეთ რაღაცას წერს, გონი მოგიწევს ფსიქოლოგთან მისვლა, იმართავს, ანუ კომენტატორი გიორგი, ბლოგის ავტორი გიორგი მაისურაძეს, მწვავე ობსესიურ სიმპტომად ჩამოგიყალიბდა ეს სოც პრობლემა, დაიწყო ფიქრიდან, რომ სისტემა მუშაობს გამართულად იმ შემთხვევაში, თუ სოციუმი ისევე ეპყრობა სისტემას, როგორ მოპყრობასაც თვითონ ითხოვს სისტემისგან, ვთქვათ, პატივისცემას, უფლებების დაცვას და მე ბევრი რაღაცები წერია. და ალექსანდრემ უპასუხა მას, ჩვენ საიძებე იასტაპა პანისლო. ეს არის ციტატა, იცით საიდან არის, იოფის და პეტროვის 12-ის გამიდან. პოპულარული იყო Facebook-ის ჩვენ გვერდზე გაზიარებები და კომენტარებით დისკუსია სათაურით როგორ ამოვიცნოთ საშიში თოჯინები. ასეთი სათაური აქვს ამას, სათაური გამძღარებული აქვს გერმანიდან მიღებული დასკვნა, შოკის მომგვრელია 10 შემოწმებული სათამაშოდან 9-ში დიდი ოდენობით აღმოჩნდა მავნე ნივთიერება. რას იწვევს ეს ნივთიერება და რატომ არ შეიძლება მისი სათამაშოებში გამოყენება, ამაზე მსჯელობდნენ ჩვენი სტუმრები. გიორგიმ დაგუწერა Facebook-ზე, როგორც კახა ბენდუკიძე თქვა, მომხმარებელი ყველა ლაბორატორიაზე კარგად მიხვდება, რა სჭირდება და რა არა. სწორედ ამიტომ მოიხსნა ზედმეტი რეგულაციები, რომ ბაზარმა თავად დაარეგულიროს, რომელი პროდუქტია კარგი. ოღონდ რა თქმა უნდა, თვითონ შეუმოწმებელ პროდუქტს არ ყიდულობდაო. ირონიით ამბობს, როგორც ხვდები. მარია მიწერს, 5 ლარი რომ ღირს სათამაშო 5-დან რომ ამოიღებდო საშინელი სუნი აქვს, რა ამოცნობა უნდა შეხედავ თუ არა სათამაშოსო. დალი წერს, როგორ ამოვიცნოთ კი არა, როგორ არ დაუშვათ იყიდებოდეს მავნე სათამაშო და საერთოდ მავნე პროდუქტები, ეს იქნება სათამაშო საკვები თუ ტანსაცმელი და სხვა სამომხმარებლო ნივთების სულერთია, ვის ეკუთვნის ამ პრობლემის მოგვარებაო. ეს იყო კომენტარები, რომელიც გაგაცანით. აქვე დავამატებ, რომ შეგძლიათ თქვენი აზრი გამოთქვათ ან დისკუსიაში ჩაებათ, როგორ ჩვენ საიტზე www.radiotavisupleba.gr, ასე Facebook-ის ჩვენს გვერდზე, თუ Twitter-ი გირჩევნიათ, იქაც ვართ. რადიო თავისუფლება მოძებნათ ყველგან, სადაც იყენებთ სოციალურ მედიას და ჩვენც იქ ვიქნებით და ვიურთიერთოთ.
ნიკო ნერგაძე, დაგემშვიდობათ. მან ჩემ მოვალეობას ნაწილობრივ შეასრულა და ჩვენი სიხშირეებისა და საიტის ინფორმაციაც მოგაწოდათ. ხოლო ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ხვალამდე გემშვიდობები, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. მუსიკალური ნომრის შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ მოუსმინოთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვობოდას მიერ მომზადებულ 1-საათიან პროგრამას. ასრულ დარჩით ჩვენს სტალღებზე. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
Gypsy wife tonight.
the rainbow, too early for the dove. These are the final days, this is the darkness, this is the flood. And there is no man or woman can be touched, but you.